Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Velkommen til ny podcast med Terje Strøm i regi av Polyteknisk Forening. Jeg så heldig i dag å ha med meg samfunnsredaktør og tidligere statsråd for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen. Velkommen.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Det skjer jo mye i norsk samfunnsliv og politikk om dagen.
Ja, det kan man se.
Og du har jo kommentert på noe av det, og jeg bare tenkte jeg ville høre litt liksom direkte fra deg om dette med all tilliten i norsk og nordisk samfunnsliv, det jo liksom det vi tuftet på, og nå har vi hatt sak etter sak med kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dette kan jo umulig være noen fordel for velgerne når de eventuelt skal stemme neste år.
Nei, det noen fordel tror jeg ikke det Det kan jo hende en fordel for noen partier da, på sikt, altså de som eventuelt har klart å komme seg unna eller klarer å stå litt i opposisjon til et slags etablissement. Mm. Men jeg tror allikevel at sånn, det helt åpenbart at på kort sikt så gjør jo sånne saker at man får tilliten til bestemte politikere får seg en knekk, og i dette tilfellet så har det jo vært veldig mange, flere fra regjeringspartiene, og da til statsminister Erna Solberg, min gamle sjef. Ja. Samtidig så det nok viktig, tror jeg, å skille det litt fra tilliten til denne såkalte norske modellen som sådan, da. Og det to grunner til det. Det ene at mye tyder på at velgernes tillit til institusjonene, altså for eksempel Stortinget, da, ja. Den holder seg jevnt høy, selv om de får mindre tillit til enkeltpolitikere eller regjering eller de som sitter akkurat nå, eller eventuelt da en tidligere statsminister. Og det andre at hele den norske tillitsmodellen jo institutionalisert, for å si det på en pen måte.
Hva betyr det egentlig?
Det betyr jo rett og slett at den tilliten bakt inn i praksiser og møteplasser og måter å gjøre ting på. Et illustrerende eksempel det E24 nå har rullet opp med Norsk Industri, og Stein Lier Hansen og hans relasjonsvirksomhet, som de kaller det. Det nok ikke noen grunn til å tro at det vil påvirke lønnsoppgjøret. Og det rett og slett fordi at selv om personlige relasjoner og debatter og ting som tar fyr kan være viktig i og for seg, så påvirker det ikke kjernen i modellen, ikke sant? Så tilliten mellom partene i
frontfaget. Men det ikke frontfaget. Det beste utgangspunktet for når de skal sitte der med LO og starte, og så mane til moderasjon, og så tenker alle på det jakt- og fiskemillionene. Men nå han ikke leder lenger nå, da.
Nei, han ikke leder lenger nå. Det var jo en av de tingene som påfallende, at han gikk ut i desember like før et nytt lønnsoppgjør. Så skal jo heller ikke en ny leder, som blir da Harald Solberg fra Rederiforbundet, han skal jo ikke påføre til sommeren, så er det Knut Sunde, da, som en ringrev i gamet, som skal lede dette. Men på marginen selvfølgelig, så jo ikke dette positivt, men i bunn og grunn så har ikke dette noe å si for lønnsoppgjøret.
For det liksom, det på en måte et robust system da, som...
Det et robust system som ikke lar seg på den måten affisere av ting som eksploderer der og da. I hvert fall ikke denne type ting. Da.
Det det. Men hvis vi skal gå tilbake litt til politikerne, da, på en måte, fordi det jo... Hvor mye skal vi kreve av de politiske lederne våre? Nå har du sittet der og vært på innsiden, ja. Både i regjering og på Stortinget, og nå det jo... Det jo 15 år siden jeg var rådgiver inne på Stortinget, og jeg fikk jo et veldig godt inntrykk av politikerne som hardt arbeidende og ordentlige og skikkelige, men det mulig at jeg ikke kom ordentlig under huden på alt det som skjedde på bakrommet. Men uansett, er det sånn at er det blitt verre på en måte i Norge nå enn det var for 30 år siden? Vi har jo også denne Makta-serien som har gått, som vi vel har fulgt med på begge to, og så det noe med de politikerne våre blitt mindre skikkelig enn de var før, tror du?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er klart det er vanskelig å undersøke sånn detaljert, men hvis man Hvis man ser på for eksempel antallet skandaler, så har det alltid vært skandaler i politikken i lang tid. Mm. Men det også sånn at på mange måter så har jo politikernes vilkår blitt nærmere det som vanlig i arbeidslivet. Da.
Mm.
Så for noen, det ganske mange år siden, gullpensjonen for eksempel, som var en eksepsjonelt god pensjonsordning som politikere hadde, bare man hadde sittet... Ja, du måtte sitte tre år på Stortinget, tre perioder på Stortinget, og så måtte du være så så gammel eller noe sånt. Altså, alt det jo, har jo stått for fall. Men allikevel så har jo de siste årene har rullet opp at det en rekke systemer som både dårlige som systemer, lite gjennomsiktige, en kultur for, hva skal man kalle det for noe? Litt sånn lemfeldig håndtering og lite etterprøvbarhet og lite oppmerksomhet rundt det og som, både, ikke sant, som gjør to ting samtidig både at du har muligheter for misbruk og det jo for eksempel i reiseregninger så har det vært noen altså det har vært rettsaker det har dømt for dette
ulovlige ting.
Men så betyr det også at veldig mange havner da i en situasjon hvor det litt ikke sant, har man ja, ta aksjesakene da, for eksempel, som E24 har rullet opp, hvor Ola Borten Moe, som jo måtte gå av som statsråd, han hadde jo på papiret gjort ting riktig. Han hadde meldt inn aksjene sine, han hadde fortalt at han hadde kjøpt dem, men det var ingen som hadde oppdaget det. Oh,
ja.
Det var ingen som egentlig hadde tatt tak i det.
Ja.
Og han hadde selv ikke erkjent da, at dette kunne gjøre ham inhabil. Nei. I bestemte saker.
Nei,
så det avslører systemsvikter.
Og at jeg deler av NAMO og det her.
Ja, ikke sant?
Ja. At, ja. Nei, jeg er enig i det. Og så fikk han ikke kritikk, men nå forstod ikke jeg. Det jo det der systemet på Stortinget var jo litt sånn jeg snakket med noen som ikke har vært i politikken, og de synes jo det var veldig, veldig rart det der med at det står at det har sånn rangering med sterk kritikk og kritikk, og typ og visst nok mistillit på toppen. Men så var det likevel sånn at du kan måtte gå av hvis du får sterk kritikk, hvis Erna hadde vært statsminister. Det sånn det eller?
Nei, altså nei, altså, men det er en rangering, ikke sant? Det jo poenget.
Ja.
Så det aller sterkeste, og det man husker på, det, jeg tror for mange så det litt sånn forvirrende, fordi at man glemmer at disse prosessene foregår innenfor en politisk logikk.
Ja.
Det vil si at politikere underlagt de samme reglene som alle andre, så hvis Erna Solberg hadde brutt loven, eller blitt mistenkt for det, så skulle Økokrim åpnet etterforskning. Det har de da valgt å ikke gjøre, ikke sant?
Ja.
Mens de har gjort det på Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen. Men det altså en politisk logikk, og den ultimate politiske prisen å betale, det at du må gå av.
Ja.
Så det jo at du får et mistillitsforslag mot deg.
Mm.
Og så jo hakket under det, det jo at du får et såkalt daddelvedtak. Men det klart at, som da sterk kritikk.
Ja, ok. Det bra, daddelvedtak bra.
Ja, det et sånn ord som jeg ikke helt sikker på opphavet, det kommer fra Danmark, på, tror jeg.
Riktig.
Men at du dadler.
Mm.
Men det jo også, det klart det hadde vært vanskelig for en statsråd, eller ikke minst Erna Solberg som statsminister, hadde vært vanskelig for henne å bli sittende med denne saken.
Ja.
Men jeg nok ganske sikker på at hvis den hadde kommet da hun fortsatt var statsminister i for øvrig den regjeringen jeg satt i, så hadde det resultert i et mistillitsforslag.
Ja.
Slett, i praksis.
Ja, for så rullet opp så mange aksjehandler.
Ja.
For mannen, samme statsministerens bolig, everything, så hadde det vært umulig å stå imot både politiske motstandere, men også opinionen, ikke sant?
Jo, men ikke bare det, men kjernen i saken så alvorlig, ikke sant? Fordi at kjernen i saken jo, som Erna Solberg også har sagt, da, og innrømmet hvert, at hun har ikke hatt kontroll over sin egen habilitet.
Mm.
Og det går heller ikke an i etterkant å gå inn og gjenskape alle situasjonene hvor hun ikke har hatt kontroll over egen habilitet.
Mm.
Så klart, den kjernen der
står
der uansett, og det vil gjort det vanskelig for henne å fortsette som statsminister, tror jeg.
Ja.
Men nå hun jo ikke statsminister lenger, og det jo derfor du får denne litt sånn pussige situasjonen.
Men det litt mystiske, jeg husker faktisk ikke helt hva du skrev, men det var jo veldig mange, altså det rundt, Erna Solberg, og at hun skulle være ferdig som høyreleder. Og jeg tenkte jo også som så at det mange dyktige som kan komme og overta. Jeg jobbet jo for Erna, den ikke var så populær som hun ble etterpå, fra 2006 til 2010, men Jeg bare tenker litt på det at det ville jo ikke vært en ulempe med en fornyelse, en situasjon som var med all den utfordringen som partiet fikk via det Sindre Finnes hadde gjort. Hva tenker du rundt det?
Nei, altså jeg tror ikke noe parti ville sagt at det var den optimale situasjonen å bytte leder I da.
Nei.
Ikke sant? Man vil jo gjerne, hvis man skal bytte leder uavhengig av parti, så tror jeg så vil man gjerne gjøre det ha kontroll på prosessen selv, styre det selv, etc.
Ja.
Men jeg var ikke blant dem som skrev at Erna Solberg kom til å gå av, eller hadde det som analyse, men jeg var veldig overrasket over hvor stor usikkerhet det var internt I Høyre, blant de jeg snakket med.
Ja.
Så det var I høst et åpent spørsmål hvorvidt hun ville bli sittende eller ikke.
Ja.
Men min vurdering var også da at, altså det var oppsiktsvekkende I seg selv, men at veldig mye av dette ville stå og falle på Økokrim, og på hvordan opinionen håndterte dette. Og det som du kan si på en måte så har jo Høyres velgere jo de som har reddet Erna Solberg fordi at Høyres velgere har I veldig stor grad fortsatt å være Høyres velgere så det hadde
og det partiet bare halvert oppslutningen
ikke sant, nettopp og det, der det nok det betyr ikke at saken mindre viktig men det betyr på noe som helst måte jeg mener at det er helt avgjørende at pressen ruller opp sånne saker og fortsetter å spørre og borre, men det betyr at det er nok en da litt annen logikk mange velgere bruker når de skal forholde seg til parti,
ja.
Enn nødvendigvis denne saken. Da. Ja, I hvert riktig. Fall da for Erna Solbergs tilfelle. Ja.
Men hva tenker du I forhold til at det har vært gjort feil på begge sider av norsk politikk da? Ikke det sånn at det blir litt sånn 1-1, selv om ikke sakene like, så blir det litt at de store partiene kan beskytte hverandre litt, eller?
Altså. Ja, altså jeg vil nok si I bunn og grunn, da, hvis du ser på, altså jeg vil si at det selvfølgelig en fordel I hermetegn for begge parter, at både regjeringen har hatt mange habilitetssaker, og at Erna Solberg har hatt en habilitetssak. For da, men på den andre siden så synes jo jeg at kontrollkomiteen på Stortinget, de har gjort en imponerende jobb. Altså.
Det
er flere som har dratt kontrasten til USA, hvor det jo komplett umulig å få noe som kan ligne på en slags upartisk vurdering. Helt upartisk blir den aldri.
Oi.
Men hvor alle disse mellompartiprosessene eller ikke-partipolitiske prosessene har bare brutt sammen, det har de ikke gjort I Norge. Men jeg tror likevel ikke saken over for Høyres
del. For det har du som et viktig poeng I den artikkelen som du skrev, at det en ripe I lakken, og det noe som kan komme opp med en gang noen ønsker å lage splid på borgerlig side, kanskje?
Ja, ikke bare det, men det jo helt relevante spørsmål også. Så jeg tror det særlig tre ting da, som gjør at denne saken ikke over. Det første, det at Erna Solberg har blitt en mer polariserende politiker, særlig på det
med venstresiden. Ja, fra å være veldig samlende og populær på venstresiden.
Ikke sant? I hvert fall hatt en respekt, så har hun blitt mer polariserende. Så tror jeg nok det noen også som disponert til å stemme Høyre, som sier at det kan jeg ikke gjøre, en gang til. Men den andre årsaken, det at, for å si det veldig enkelt, Sindre Finnes, fortsatt gift med Erna Solberg, og det kommer han til å være I 2025, og alle spørsmålene rundt hvordan skal dette ordnes, fikses, praktiske spørsmål, det kommer til å komme tilbake I 2025. Og så det selvfølgelig det siste, og det at det kommer også I 2025 til å komme veldig mange helt relevante spørsmål om gitt dette, Erna Solberg, nå som du skal bli statsminister en gang til, hvordan vil du forholde deg til ting som skjer I din regjering, statsråder som må gå av, skandaler som kommer, og de kommer ubenhørlig.
Det kommer jo nesten alltid noe på en 4-8-årsperiode.
Så man uansett om velgerne nå ferdig med det, så kommer man til å, I hvert fall mange, så kommer det til å bli liksom, løftet opp igjen på en eller annen måte frem mot 2025. Og siden det valget kommer til å bli jevnere, tror jeg, enn det ser ut som nå, så kan det på marginen ha noe å si. På den andre siden så kan du si at ikke sant, Støre stiller jo heller ikke...
Han ser ikke kjempeklar og sterk.
Ikke sant? Så det ikke sånn at han har en helt hvit drakt, selv om jeg vil jo allikevel si da, at de habilitetssakene, altså Anniken Huitfeldt for eksempel, mindre alvorlig, vil jeg også si, enn Erna Solbergs sak.
Det synes jeg.
Rett og slett, delvis også fordi at det ble oppdaget før, ikke sant?
Ja.
Men også fordi selvfølgelig...
Og det kanskje litt mindre omfang, og det føles litt mer som, uten å vite detaljene, at det en, noen enkelthendelser som dårlige, og det samme I prinsippet, men som du sier, over kort tid, og så at hun, ja, altså, det lettere å unnskylde henne for ikke å ha fulgt med I timen, på en måte vel?
Ja, og så det en kortere tid, mindre omfang, heller ikke så tydelige sånn habilitetssaker, etter hva jeg har registrert I hvert fall, men så det også sånn at det spesielle med Erna Solbergs sak jo at, som hun også sier, og som Høyre har kanskje litt for mye dunket inn, da, så har jo Sindre Finnes da ført henne bak lyset. Ja. Altså, han har jo løyet om dette.
Noe så tidlig grader at det liksom men det jeg bare tenker kommunikasjonsmessig så det for oss holde på kvinnelige velgere som blitt lurt av sine menn på en måte, fordi det jo
veldig,
som blir sånn at de blir så sinte på Sindre Finnes og så unnskylder de da Erna kanskje I for stor grad da og så kan de likevel støtte henne eller dette for...
Men jeg tror ikke forsmådde kvinner en stor nok demografi til at man legger opp strategien etter det. Nei, jeg tror
Nei, sånn kommet ut da. Kanskje ikke strategien, men hvordan kommet ut.
Jo, men jeg tror at I bunn og grunn så ikke dette så fryktelig komplisert. Jeg tror at veldig mange høyre hadde et veldig sterkt behov for å understreke Det jo nesten absurde I at Sindre Finnes hadde ført sin kone bak lyset.
Det jo ikke en sånn...
Nei, men poenget at ved at de gjorde det, og de dunket det så veldig tydelig inn også, så har de jo selv da også bidratt til at spørsmålet om hvordan han som eventuelt da statsminister Ektemann skal håndteres, det kommer til å bli større I 2025. For det klart de kunne, Erna Solberg sa I sin pressekonferanse, han har ført meg bak lyset, de kunne da sagt, men det noe likevel sånn, dunket først og fremst inn at dette likevel leders ansvar, statsministerens ansvar. Riktig. Men de brukte veldig mye tid, særlig innledningsvis, på Sindre Finnes, og det kan ha skapt et lite problem som kommer igjen.
Ja, det kommer jo på en måte igjen. 2025. Så, nei, det var veldig spesielle tider, men... Men vi må jo komme så vidt innom Brenna-saken også, fordi hun har jo på en måte blitt sittende, selv om saken også uheldig og som statsråd. Hvordan kommer det til å gå?
Nei, sannsynligvis så det ikke, kommer det, det kan hende noen partier skjerper sin kritikk, det får man jo vite veldig, veldig raskt, men sannsynligvis så blir jo hun sittende fordi hun har statsministerens tillit.
Riktig.
Og mye av det har nok, altså, I hvert fall en del, hun har jo to habilitetssaker, da. Det ene jo knyttet til han som også var involvert som advokat I etter Utøya, og så det den, selve denne pengesaken via Wergelandsenteret til Utøya AS da. Og jeg tror nok en del av grunnen til at hun sitter videre, og det kommer hun til å gjøre, det at hun selv gikk ut med saken sin.
Ja, riktig. At hun styrte det på en måte upfront selv, som man hører at det riktig å gjøre.
Og så det en, og dette veldig sånn feinschmecker-poeng kanskje, men den tingen som de opptatt av å få frem, det jo at hun visste hele tiden at det ble gitt støtte til Utøya AS, eller gitt penger, kjøpt tjenester, gitt penger til Utøya fra Wergelandsenteret, men de hadde ikke vurdert det, og da oppfattet jeg det nesten som et juridisk poeng, som av en sånn art at det ble, at Utøya AS ble en pengestøttemottaker fra departementet.
Ja.
For det jo ikke sånn at, og det høres veldig mystisk ut. Jo, men det er jo ikke sånn at enhver organisasjon eller enhet som I befattning med departementet som du kanskje kan være inhabil mot automatisk setter deg I en situasjon hvor du inhabil.
Ja. Ja. Nei, den ser jeg så men hvis vi skal begynne å avslutte litt her det jo et valg neste år, du har fortsatt tro på den nordiske modellen og tilliten velger og politikere imellom, at ikke alt lagt I grus, men hvis jeg kan spørre deg litt til slutt om hvordan det kan ende opp med å gå neste år. Altså MDG har jo flagget at de kanskje skulle være partinøytrale eller ligge, prøve å komme på vippen og så videre. Hva tankene dine rundt en regjeringskonstellasjon på høyresiden for eksempel og valget?
Nei, jeg skrev om dette for et par, tre måneder siden i 24, hvor jeg lanserte en mulig en analyse da, om at 2025 kan bli et sånt slags opposisjonsvalg, et anti-establishment-valg. Mm. Og det knytter seg delvis til disse skandalene som vi har snakket om, men delvis også til en del internasjonale trender. Mm. Det valg i USA, det Europaparlamentsvalg, vi ser at disse høyre-konservative, høyre-populistiske kreftene vokser, mm. anti-establishment-kreftene,
ja.
Men også til at i en del av de mest brennbare sakene, strøm for eksempel, mm. så jo Arbeiderpartiet Høyre på ingen måte motpoler, snarere tvert imot. De ganske enige om hovedlinjene.
Ja, ja.
Og det kan åpne både for partier som ikke i regjering, FRP og SV
og
gjør
det bra nå. Og også. De...
Nettopp. Ja. Men nå får vi se hva som skjer med INP, men ja. det er en hvor stor den om det 5, 10, 15 eller 20% av velgerkorpset som har en sånn grunnleggende anti-establishment-holdning,
mm.
og som kan, noen ganger har de stemt Høyre, og de kan stemme Senterpartiet, gjorde kanskje mange siste stortingsvalg.
Ja.
Noen stemte INP ved kommunevalget nå, men hvor de lander,
ja.
Det kan bli en stor sak mot ja, ja. I 2025.
Og det kanskje viktigere enn det med MDG og klimataken inn i valget neste år, eller?
Ja, altså det, i hvert fall så lenge MDG ikke kommer så over sperregrensen. Da.
Ja. For det var jo litt overraskende, synes jeg, siste gang.
Men det klart at det kan jo kan komme en situasjon hvor MDG kommer på vippen, og det vil, altså, det vil være nesten altså, det vil være ekstremt vanskelig for både sentrum-venstre og høyresiden
ja.
Hvis MDG kommer på vippen, fordi at Senterpartiet vil jo selvfølgelig ikke ha noe med MDG å gjøre. Det vil heller ikke store deler av Arbeiderpartiet. Det vil heller ikke store deler av Høyre.
Nå.
FRP vil åpenbart ikke ha noe med dem å gjøre. Og det klart at du kan ikke velge MDG fremfor FRP, for eksempel. Så MDG har liksom potensialet til å splitte veldig mange partier, rett og slett.
Mm.
Så jeg tror både i Arbeiderpartiet og Høyre og Senterpartiet og FRP så krysser de fingrene for at MDG ikke skal komme på vippen.
Ja. Nei, men det var en tankevekkende avslutning. Tusen takk for at du kom, Torbjørn.
Tusen takk.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.